Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Кілька десятків медиків в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває на лікуванні колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, провели сьогодні акцію мовчазного протесту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Лікарі і медсестри вишикувалися в холі будівлі і понад 10 хвилин стояли мовчки. За словами завідувача відділення реанімації лікарні Юрія Федорова, постійні візити народних депутатів до Юлії Тимошенко шкодять одужанню пацієнтів медзакладу і заважають персоналові працювати в нормальних умовах. Державна пенітенціарна служба повідомила, що готує документи до суду у зв'язку з діями народних депутатів із фракції «Батьківщина» Олександри Кужель, Тетяни Слюз і Людмили Денісової, які відмовилися вчора залишити приміщення з колишнім прем'єром після того, як закінчилося їхнє побачення з нею. Як заявив керівник Качанівської виправної колонії в Харкові Ігор Колпащик, роз'яснювальні бесіди з Тимошенко і народними депутатами поки що результатів не дали. Міністр закордонних справ Леонід Кожара, який цього року головує від імені України в Організації з безпеки і співпраці в Європі, пообіцяв сьогодні, що Україна виконає рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Юлії Тимошенко. Виступаючи у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, де він представив пріоритети українського головування в цій організації, Кожара заявив:
Україна багато разів демонструвала гнучкість, і що стосується колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, ми сподіваємось, що скоро всі юридичні процедури будуть завершені після того, як Європейський суд з прав людини схвалить своє рішення, і Україна, як член Ради Європи, виконає рішення Страсбурзького суду.
Підозрюваний в організації замаху на президента Росії Володимира Путіна Адам Осмаєв відмовляється в суді від усіх своїх свідчень, які він давав під час досудового слідства в кримінальній справі. Проти нього таку заяву зробила сьогодні перед засіданням Приморського районного суду Одеси цивільна дружина Осмаєва Аміна Окуєва. Вона також передала журналістам ще одну заяву Осмаєва про те, що під час слідства в справі кріпців працівники правоохоронних органів застосовували тортури. Приморський райсуд Одеси оголосив перерву в засіданні у справі Осмаєва до 4 лютого на прохання представника обвинувачення. Сирійські правозахисники, які базуються в Великій Британії, заявили сьогодні, що за їхніми даними урядові війська Сирії в перебігу операції біля міста Хомса в центрі країни стратили днями 106 цивільних людей. Їхні заяви неможливо перевірити з незалежних джерел. Державні засоби інформації Сирії лише повідомили, що біля Хомса відбулася операція проти неуточнених бойовиків. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Чи мають чиновники складати іспит з державної мови? Це запитання на 21-му році незалежності досі, як парадокс чи то як абсурд, висить над нашим суспільством. Але ось народні депутати Фаріон, Матіос та Яворівський зареєстрували ще один законопроект, який в разі ухвалення його парламентом зобов'язує або в майбутньому зробить це, я сподіваюся, оволодіти українською мовою чиновникам усіх рівнів. До студії ж ми запросили Сергія Головатого, народного депутата шести скликань, колишнього міністра юстиції, який першим, власне, ще у минулому скликанні Верховної Ради написав і зареєстрував законопроект, який, по суті, є контрзаконопроектом до так званого мовного закону Колесніченка-Ківалова про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні. Називається цей документ. Телефонуйте 044-490-2905, а я кажу доброго вечора нашому гостеві.
А я кажу доброго вечора всім радіослухачам і вам в студії.
Пане Головатий, розкажіть таємницю. Оці законопроекти, вони відрізняються один від одного, чи вони дуже схожі?
Ви маєте на увазі які?
Законопроект Сергія Головатого і законопроект, який зареєстрували у цій Верховній Раді, вже Фаріон, Матіос і Яворівський.
Автором законопроекту, який був зареєстрований ще 13 серпня, за цією назвою був я. І автором законопроекту, який зараз зареєстрований, перереєстрований за суб'єктами законодавчої ініціативи вже депутатами нового скликання, автором я лишаюся, бо це мій законопроект, який написаний в співпраці із моєю колегою Оксаною Сироюд, ми разом це зробили. Нові депутати, вони просто зараз, ми з ними домовилися, що вони будуть як політики і як депутати трьох фракцій робити все можливе, щоб цей законопроект перетворений був на закон.
Тексти ідентичні?
Так, абсолютно.
Які зміни, можливо, ви думаєте, там таки з'являться або вже з'явилися?
З'являться зміни, тому що я працюю постійно над ним, і від літа, після того, як я зареєстрував цей свій законопроект у серпні, я працював у робочій групі Кравчука, пам'ятаєте? Президент попросив, діючий президент попросив першого президента помогти йому, тобто діючому президенту, внести поправки до так званого закону Колісніченка. І от ми 28-го серпня завершили роботу в комісії Кравчука і, працюючи над цими поправками, вийшли на деякі фундаментальні речі, які ми вже вмонтували, я вмонтував уже у цей законопроект, який з'явиться у Верховній Раді і буде перереєстрований ще раз.
Ми зараз будемо говорити по суті, а так лише нагадаю, що діючий президент, по суті, є першим українським політиком, який, не знаючи української мови з дитинства і не вживаючи її весь час в побуті, вивчив її.
Ну, це не так, тому що я пам'ятаю, коли міністр оборони Морозов, перший міністр оборони України Морозов був призначений в уряді, ще коли був президентом президент Кравчук, і він так само не знав української мови, але вже ставши міністром, він оволодів нею.
Добре, я тоді себе поправлю. Це перший політик, який вивчив українську мову і став президентом.
Як кажуть, нікому пальці в двері не засовує. Це саботаж. І я просив би, Микола Янович, змінити трошки стиль.
Микола Азаров став прем'єр-міністром, але поки мову все ще вчить.
Нами прийнято багато корисних законів. Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Люди ж, яких ми опитували на вулицях столиці, вважають так.
Де-небудь в Англії вони б 100% щебетали через 3 місяці англійською, а тут можна зневажати.
Вони живуть в якій державі? Українській, а то вони повинні розмовляти українською мовою, а балакають хай на які хочуть, хоч на турецькій.
Ну як ж, державна мова, значить і держава одна, значить дуже складати тісно.
Об'язання. Президент вивчив мову, а ви ще не можуть.
Я знаю, що Юля говорила, може бути не дуже чисто, але красиво. Це звучало, це був престиж країни.
Україна багатонаціональна держава, і знати державну мову це є для людини не стільки обов'язок, скільки прерогатива. Той же самий Азаров. Він спілкуватися на цій мові нормально не може, розумієте? Так хай спілкується російською, якщо вона для нього рідна.
Так це, я не знаю, не буде України.
Ось це думки людей. А я запитую нашого гостя Сергія Головатого, наскільки цей закон, який вже тепер в новому вигляді під новим номером з'явився і зареєстрований у Верховній Раді, відповідає ось цим думкам, які ми щойно чули.
Ну, закон базується не на думках, а закон базується на логіці і на тому порядку, який має існувати в державі і який існує в усіх державах, крім України. Справа не в тому, чи чиновники повинні складати іспит, або чи вони повинні вчити мову після того, як вони стануть президентами, прем'єр-міністрами, міністрами, депутатами. Справа в тому, що, як казали слухачі, в Англії через 3 тижні злетів би. Ні, в Англії ніколи б ніхто не призначив. І ніде, ні в Англії, ні в Польщі, ні в Росії, ні в Ізраїлі. Ніде в світі такого не може бути, щоб була держава, вона мала свою назву, яку їй дала титульна нація. Українці дали назву цій державі – Україна. В Конституції визначено, що мова державна – українська. Отже, це логічно, що якщо ти обіймаєш посаду державного службовця, чи ти судиш від імені цієї держави, чи ти є представником законодавчого органу держави, яка називається Україна, то ти зобов'язаний володіти державною мовою. І що ми робимо в цьому законопроєкті, що зробив? Нічого там нового немає. Тому що у нас на сьогоднішній день в Конституції і в багатьох законах виписано, що президентом може бути той, хто володіє українською мовою, депутатом може бути той, хто володіє українською суддею, нотаріусом, адвокатом, будь-державним службовцем. Це в нас все виписано, що обов'язково треба володіти українською мовою. Але у нас нема механізму. А як же довести? Коли у нас є вимога в багатьох законах, що таку-то посаду ти можеш обійняти, якщо в тебе є вища освіта, так? Там суддя, вища юридична освіта. ти повинен показати диплом про вищу юридичну освіту. А коли є законна вимога сьогодні володіти українською мовою, то яким же документом ти можеш засвідчити? Зараз ж ніхто не питає.
То що ви пропонуєте?
То ми пропонуємо, що перед заступом на чи заступанням на посаду, чи перед тим, як обійняти посаду, то щоб виконувалися уже вимоги законів, які вже давно, вже 20 років у нас існують, особа, яка або призначається, або йде на вибрану посаду, до списку документів ще додала документ, який засвідчує володіння державною мовою на такому кваліфікаційному рівні, який дозволятиме їй виконувати її посадові функції.
Для цього треба складати іспит де?
Для цього законом передбачений спеціальний інституційний механізм Центру української мови, де відповідно до цього, який буде, як зараз складають іспити у вузах, чи як зараз іде оцінювання, чи зараз ідуть вступні іспити до суддівської академії, відповідно так, людина має отримати сертифікат, яке на все життя їй засвідчить, що ця людина володіє українською мовою, тобто державною, у такому обсязі, що це дозволить їй обіймати цю посаду. І все.
У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Вітаю Радіо Свобода, Радіо Ера і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Шановні гості студії, я вважаю вас і вважав завжди, що ви є один з найкращих ораторів, яких я колись чув. Особливо на мене враження склало ваш виступ у квітні 2007 року у Раді Європи у порівнянні з тодішніми Білозір та Герасимюк. Але це так, до речі. Ви, як конституціоналіст, мабуть, знаєте, що під час складення Конституції юристи мають і мусять виходити зі статус-кво, тобто положення, що склалося на той момент. На час складення Конституції України більше половини українського населення мало рідною мовою і користувалося російською мовою. Це були люди, які підтримали незалежність України, але вони не вважали, що їх будуть полишати рідної мови як державної. Вони вважали і сподівалися, що за моменту складення Конституції їх рідна мова також війде в Конституцію як державна мова. Тим не менше, люди, які склали Конституцію, вписали туди тільки одну державну мову. Це було плевком у лице всім тим, хто, підтримавши незалежність України, тим не менше вважав російську мову своєю.
Зрозуміло, ваша теза зрозуміла. Я тут лише зазначу, що, зокрема, і Вадим Колесніченко, один з авторів мовного закону, каже, що насправді те, що пропонує Сергій Головатий, і як ми тепер знаємо, підтримують його і депутати Фаріон, Матіос і Яворівський, це по суті є фашизм, я цитую Вадима Колесніченка, і що це 37-й рік, і це порушення прав російськомовного населення. Але з іншого боку, є ось рейтинг буде Дому Свободи. Freedom House каже, що рівень свободи в Україні погіршився, і одним із факторів того, що це відбувається, він якраз назвав те, як вплинув мовний закон Колесніченка-Ківалова на ситуацію, на мовну ситуацію в Україні. Пане Головатий, вам слово.
Про що?
Відповідь нашому
відповідь слухачеві. Така, що Головатий нічого нового не придумав, ніж що вже існує в Європі, в усіх країнах Європи, і не тільки Європи, а і в Росії, чи в інших країнах світу, які сформувалися на основі титульної нації, бо кожна країна в Європі, практично всі унітарні держави, це держави титульних націй. У Польщі – польська нація титульна, в Німеччині – німецька, в Угорщині – угорська, в Росії – російська, в Ізраїлі – іудейський народ.
У них Росії одна, тепер, у них якщо одна хочете державна працювати, мова, складайте
одна іспит. Державна мова, так само у нас в 10 статті записано, що в українській державі державна мова українська. Це
тобто,
логічно.
Ви не порушуєте права російськомовних.
Але, більше того, в Україні живуть, проживають громадяни. Це громадяни України.
Обов'язок української держави – створити такі умови, щоб громадяни в цій державі могли мати майбутнє. Щоб кожен громадянин держави міг стати тим, ким він хоче. А кожен хоче зараз стати чи президентом, чи депутатом, чи міністром, чи суддею, чи адвокатом, чи прокурором, чи нотаріусом. Кожен хоче. А для того, щоб стати цим, то треба володіти державною мовою. Тому на Україні як державі лежить обов'язок навчити кожного цій державній мові, інакше, не знаючи її, людина не зможе обійняти посаду, яку вона вільно вибирає. Бо держава вільно гарантує розвиток кожному. І тому на державі лежить цей обов'язок. Нічого ніхто не позбавляє. А стосовно...
Заяв Колісниченка.
А стосовно Колісниченка, розумієте, проблема в чому виникла? У нас існував закон про мови в Українській РСР з 89-го року, коли вперше українська мова як державна не в 96-му Конституції, а за комуністичного Радянського Союзу українська мова офіційно стала державною. І цей закон існував доти, доки не проштовхнули у Верховній Раді в незаконний спосіб оцей Колісниченківський закон. І вона була захищеною до певної міри. І коли оцей, так мовити, вважається, що прийнятий закон Колісниченка, утворився вакуум. Закон Колісниченка ввів замість української, російську скрізь мову, бо в нього написано, може скрізь вживатися або українська, або російська, або-або. В умовах історичних України колоніального статусу, який досі зберігається, оце або-або веде до витіснення української мови. І внаслідку ми маємо закон Колісниченка про новітню хвилю русифікації України. А українська не має жодного легального захисту. Тому ми і вносимо цей законопроект для того, щоб захистити відповідно спочатку українську мову як державну. І з іншого боку, у нас повністю виписано всі положення, які стосуються захисту прав національних меншин. Росіяни у нас... Як би це не комусь не подобалося, але це є національна меншина. Тому що російська нація має свою державу.
Назвіть ці правила, які ви пропонуєте, функціонування мов національних меншин.
Головне правило, яке ми пропонуємо, що у населених пунктах, де, тобто в селі, в селищі, в місті, де проживає, відповідно до європейських вимог, а це європейська хартія, міноритарних або регіональних мов, і рамкова конвенція про захист прав нацменшин, там написано, що під захист потрапляють мови, де компактно, традиційно, впродовж тривалого періоду проживає така-то національна меншина. Мова йде про історичну тяглість, історичне проживання цих
Яку
меншин.
Частку ви визначаєте?
І тому ми говоримо про те, що в будь-якому населеному пункті, де історично проживає впродовж тривалого періоду оця національна меншина, то вона 30%, будь ласка,
поляків,
зберіться, да,
30%
у селі, у
болгар,
місті, в селищі, будь ласка,
збирайтеся, татар,
подавайтеся,
росіян,
да, звичайно, звичайно, в населеному пункті звертайтеся до Верховної Ради про те, щоб вона своїм законом прийняла рішення про те, що в такому-то селі, в такому-то місті, в такому-то селищі буде функціонувати поряд з українською і мова цієї національної меншини.
Я дякую тим, хто активно обговорює цю тему і коментує те, що говорить Сергій Головатий у мережі Facebook. Тому давайте нагадаємо, як ви можете знайти цю сторінку.
Ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Говоримо про те, чи мають чиновники складати іспит з державної мови. У студії автор законопроекту, який, по суті, є контрзаконом до мовного закону Колісниченка-Ківалова, депутат шести скликань Сергій Головатий і двічі колишній міністр юстиції, тричі міністр юстиції Сергій Головатий, у нас є терплячий слухач. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте, Олександр, Мелітополь. Я сам взагалі русскоязычний, но мені дуже обідно вот этот, за этот закон Колесниченко. Я считаю, это очень несправедливый, ненужный закон, которым он, знаете, как бы подмахивает русскоязычным. Но я-то сам понимаю, что есть державная мова. Я сам таксист. Если положено, я выучу и буду размовлять на державной мове, если даже впишут, что и таксисты должны знать. Поэтому мне очень обидно и прикро за за те, що так топчаться по державній мові. Спасибо.
Дякуємо вам за вашу думку. Якщо підете у президенти або у чиновники і закон буде ухвалений, то тоді вивчите
українську. Але дуже важливо, що ця думка прозвучала, тому що дійсно, навіть таксист, для таксистів не будуть приймати, але саме головне, це вже переходимо на людські стосунки. Якщо хтось, ну от будь-хто в Україні, хто живе, він має право на спілкування українською мовою. А якщо йому відмовляють? Так що це дуже гарна думка прозвучала, і слід тільки вітати. Ви знаєте, дуже багато на форумах, от те, що такої, як цей тільки що дозвонювач говорив, один написав Колесніченку: «Слухай, Вадиме, я живу в Україні 60 років, в мене мати росіянка, батько поляк, але я свій 60 років не мав ніколи проблем з застосуванням своєї російської мови. Будь ласка, припини захищати мої права».
Ось пише так само людина російською: «Смішний вопрос, обсуждать, быть в государстве власти і не знать государственного языка – это маразм». Це пише людина в мережі Facebook. У нас є цікавий сюжет про те, як ця ситуація, як ця проблема, чи мають знати чиновники українську мову, вирішується в Латвії. Розповідає наш латвійський риський кореспондент Людмила Пилип.
Відповідно закону про державну мову, в Латвії є три рівня володіння латиською мовою: А – основний, Б – середній і Це – вищий. Кожний з них ще поділяється на першу і другу ступінь. Контроль за дотриманням мовного законодавства у Латвії здійснює Центр державної мови. Керівник відділу контролю Центру державної мови Антон Скурсіте зазначив Радіо Свобода, що кожній професії відповідає конкретний рівень. Державні посадові особи, депутати мають мати вищу категорію знання латиської мови.
Жителі можуть спілкуватися будь-якою мовою, але працівники органів місцевого самоврядування, парламенту та інших державних установ мають володіти державною мовою на відповідному рівні.
Повідомив Антон Скурсіте. За його словами, латвійське законодавство передбачає, що на період балотування кандидати в депутати можуть мати і нижчий рівень знання державної мови. Але коли вони обрані до сейми, то мають володіти державною мовою відповідно найвищого, другого ступеню – це рівня. А в органи місцевого самоврядування мають мати перший ступінь – це рівня. Працівники Центру державної мови періодично перевіряють рівень знання державної мови у чиновників і депутатів місцевого самоврядування. Латвійське законодавство передбачає, якщо обраний в органи місцевого самоврядування депутат не володіє державною мовою і не вивчив її за 6 місяців після обрання, то його мандат може бути анульований окружним судом. За словами Антонса Курсіте, таких випадків не було, але штрафи на депутатів місцевого самоврядування за незнання державної мови накладалися.
Були такі випадки, коли депутати місцевого самоврядування не володіли державною мовою на належному рівні. На таких депутатів був накладений адміністративний штраф у розмірі від 50 до 100 доларів.
Зазначив Антон Скурсіте. Керівник комісії Сейми з мандатів етики та заяв Віталій Орлов був обраний до парламенту від російськомовної партії «Центр злагоди». Він зазначив Радіо Свобода, що має вищу категорію знання латиської мови. За словами Віталія Орлова, партії, представлені в парламенті, зацікавлені у тому, щоб їхні депутати володіли мовою на належному рівні, адже депутат, який не володіє державною мовою, може бути позбавлений мандату.
Основні правила Сейми передбачають, що 20 депутатів можуть підписати відповідний документ і вимагати перевірки знання державної мови у будь-кого з депутатів. Якщо рівень знання недостатній, то існує процедура з його імпічменту.
Зазначив депутат латвійського парламенту Віталій Орлов. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Чи є штрафи і імпічмент депутатський, ну, назвемо це так, у законопроєкті?
Знаєте, це навіть сьогодні не головне, це дрібниці. Я би хотів би, щоб вже, мабуть, завершуючи розмову, ми йдемо до кінця, ми усвідомлювали одні речі. Що кожен громадянин України, який живе в Україні і вже в незалежній Україні понад 20 років, для себе дав відповідь на такі питання. Україна – це держава чи колонія? Якщо держава, то тоді в неї має бути своя державна мова. Громадянин України, якщо це незалежна держава, зобов'язаний знати цю мову? Звичайно, що зобов'язаний. Вся складність українського мовного питання полягає в одному. Україна і український народ – це виняток в Європі. В Європі не було жодного іншого народу, який за все своє багатовікове існування не мав держави. У світі є такий народ – це іудейський. Він існує якщо тільки брати від Різдва Ісуса Христа, більше ніж 2000
він
років.
Він свою державу але, чекайте, відтворив і мову.
Ні. А утворив державу тільки через 2000 років по народженню Христа. У 1940-му тільки з'явилася ця держава.
І відтворив
тому,
мову.
Правильно, не відтворив, а він закріпив державну мову, іврит, і тепер у державі Ізраїль, яка існує зовсім недавно, молода держава, не можна бути депутатом, міністром, чиновником, держслужбовцем, не знаючи цьому. Оце приклад того багатостраждального народу, який і для українського, який не маючи держави віками, тільки 20 років існує як держава, треба переходити з колоніального стану, в якому ми сьогодні є, у державницький стан, стан незалежної держави своєю державною мовою, і тоді проблем
пане
не буде. І захищаючи
цілком
права нацменшин.
З вами, можливо, погоджується дуже багато людей, от, зокрема, у мережі Фейсбук так само. Але 21 рік ці слова і ви говорили, і інші говорили. Якщо конкретно запитати ось останні хвилини, один із закидів Вадима Колесніченка до цього документа полягає у тому, що грошей немає в державі на те, щоб реалізовувати, наприклад, такий законопроект, як вас. Вас називають мрійником, оскільки ви тут прописали все, як має на пошті, в транспорті
я
функціонувати українська мова.
Я був мрійником у кінці 80-х, коли ми мріяли про незалежну державу. Я був мрійником, щоб була конституція незалежна держави, вона сталася 96-го. Я був мрійником того і лишаюся, щоб в Україні українська мова була захищена так само, як в Ізраїлі іврит, як в Росії російська.
Кошти на це можна знайти?
Зобов'язана держава тоді, коли вона існує. Коли є колонія, у неї ніколи не буде коштів на українську мову, на український народ, на українську культуру, на українську духовність. Поки Україна не стане повноцінно незалежною державою, грошей не буде. Тому у нас ще є багато часу
якщо
для того, щоб
законопроект буде ухвалений, сподіваюся, буде. Правильно?
Звичайно, звичайно.
Ось Сергій Головатий був у програмі «Ми разом» і ми завершуємо наш ефір.